goizeko 10:42 minutu ditugu eta ostegunero bezalaxe, ba sustatuko lagunak pres ditugu. Egunon, Luistxo.
Egunon.
Zer moduz?
Bueno, ba gaur ere adimen artifizialeko gaiekin, baina adostu dugu, aste honetan irten dira holakoak ere,
bai, ez? Bai.
Baina adostu dugu segure irratiaren eta seguren arteko mezu trukean gaur ez ditugula hoiek ukituko eta beste kontu batzuez tratatuko dugu.
Aste honetan boikot, ekakotxe artean egingo diogu adimen artifizialari.
Hori da, adimen humanoaz
arituko gara.
Talako kasu bat ikusiko dugu neri bereziki adimentsua eta sormenezkoa iruditzen zaidana.
Primeran, bueno, ba, nondik hasiko gara, Luistxo?
Bueno, pues, horretatik hain zuzen, atara vale. Dugu albiste bat, aste honetan, atzo goizean, bai. Isa Amar kale artistaren mikroherritar ausartak.
Bale, konta iguzu.
Hau da, Debagoieneko kale artista bat, street art. Euskal Banksy.
Izan daiteke, bai.
Nola bait esateko. Eta formatu desberdinean, baina kalean egiten ditu gauzak. Kale arte delako honen format zagun bata, stencil esaten dana, hau da, txantilloi batekin, txantilloi bat sortu eta gainetik pintura eta holako marrazkiak dauztea bastarretan, eta hori ere egin du, baina orain egin duena da mikroherritar batzuk sortu ditu.
Ara, bale.
Eta irudiz erakutsiko ditugu eta deskribatuko dugu artista honen lana bai erratirako ere bai.
Osendo.
Partekatuko dut. Irudia, pantalla irudia.
Bai.
Hortxe da, uste dut ikusten dela.
Bai.
Eta, bueno, bada, trompetista baten irudi, ez da argazki, ematen du Photoshoparekin zitekela, ez? Baina da, argazki bat, errekorte bat, esan dezagun.
Hori da, bai.
Errekorte bat, argazki baten errekorte bat, argazki zahar edo zuri hortzezko bat, eta trompetista bada, baina trompeta bezala loretxo bat dauka.
Bai.
Eta hau, kalean utzi ditu holako mikroherritar mordo bat. Ikusi dezagun ze eskalatan ari garen. Adibidez, bide bazter batean, uste dut bere eskualdean Debagoieneko dela gizon hau.
Halako
anonimotasun batean gordetzen den artista bada. Hor, halako tuberi azar bat edo bidoi zulatu bat eta hor barruan irudi txiki bat, olatu, erraldoi batean balego, bezalatu horren errebuelta horretan, malda horretan, surfista bat da.
Ez barria.
Hor utzi du, eta hauek irudiak zabaldu zituen, joan den ostegunean, euraldiuna geneukala, eta gero eukidugu alako euri jasa batzuk eta izan dira, euraldi txarra, eta kontua da, ez titula etxera itzuli, kan utzi zitu mikroherritarrak, eta hor daude elementuen kontra, eta sistemaren kontra, borrokan, ez dakit, superbizitu duten edo ez, baina, bueno, hor txu utzi zitu, ikusteagatik eskala beste batean, horma bat, horma bat, arrakala batekin, urbil baitezen pixkat. Irudi batzu daude
ari gorri bat ikusten da?
Ari gorri batekin eskalatzaile bat rapel egiten edo eskalada egiten
zerrikitu, ari arteko zerrikituan.
Hori da. Ikusteagatik beste batzuk hemen alako eszena bat kale bastar zikin batean, polizia bat, botila batera igota, beste herritar bat, beste batzuk begira, espaloiti, baina, bueno, espaloia da amildegi bat balitz bezala,
hor
pertsona horiek.
Proportzen bai.
eta hau ere polita da, hau erabili genuen artikulua ilustratzeko nagusiki hau. Marrazkilo baten ondoan bi irudi bata banderarekin meta adierazten korrikalari bati hurbiltzen den korrikalari bati, nunbaiteko zean, nik uste dut barraskiloaren bila juntzala kasu honetan eta gero pegatu zitula. Zeak, seguraski etzen marraskiloa etorriko esena laguntzera alderantziz mikroherritarrak jarriko ziren bere ondoan, ez? Eta, bueno, ez da egin duen hau, bueno, ez da ere munduko oso originalena, ze badago kale artearen zerean badago hau egiten duen jente gehiago, eta adibide batzuk ere zertu ditugu. Hemen daukagu beste artista baten, kasu honetan eskuz egindako kopin txiki minino bat da, eta espaloiko harrien artean dagoen belar zati txiki batean gurutze bat ere zertu du, ematen du lagun baten eriotza
irudikatzen
balego, ez, hor dago, ez, penaz, gizon bat kalean utzita. Eta ohitu izaten da bai ustea hauek, behintzat artista batzuek utzi egiten dituzte kalean, eta
ez dala bakarrik argazkirako.
Ez, da, takitzikintza simboliko bat, ez. Bueno, bai. Kale artea azken batean da, ba, arte libre bat, gero museoetara ere iristen dira gauzak, ez?
Bai, hori esaman izan, ze gero honi gaur egun adibidez posible izango zen, hau ikustea, gero urna, kristalezko urna batekin gainean edo lako zerbait,
adibidez, horren ikusten ari garan kale arteko beste olako pintxiki batzuekin egindako bat, hau ere alako lata batekin egindako putzu batean, itxasontzi bat, eta gizon bat itotzekotan, hau da, eslinkatxu izeneko artista bat, eta honek ez bakarrik kalean, instalazioak edo museoetan ere egin ditu bere zeak, erakusketak.
Bai.
Eta ikusteagatik beste bat, bi irudi antza dutenak argazki errekortearen aldetik Miss Print izeneko artista batena, eta honek bai egin ditu, pixkat antza dute Isa Amarrek egin duenarekin. Baina, bueno, Isa Amarrek berak ere, honeta, hau baino lehenago, badabil urte batzuk, eta nik uste dut erakusketa formal bat ere tokatu beharko zaiola, ez bada egin duela nonbaiten, eta niri eskapatu zait, baina ikusteagatik bere lanetako bat, lehen esan dugudan hori, estenzileo, txantilloiak ineginak, Santimamineko bisonteak, eta ekaingo leizeko zaldien txantilloiak egin ditu, eta Euskal Herriko bazter baten baino gehiotan, eskala oso txikian, hauek ere bakoitzak izango du, nik ikusita nago hauek kalean benetan, esku baten tamainoako zaldi eta zeak dira, bisonteak dira, ideia polita iruditzen zait, ez, konekatzen gaituena paleolitiko artearekin.
Hori da, bai.
Eta euskal artearekin kasu honetan. Baina asko gustatzen zait adibide hau. Beste bat ere inoiz egin izan duena kaleko ez da bolardo bat, baina esan dezagun bolardo bat inguruan irudi pelikuletan ikusten dugu gorpu bat agertzen danean poliziak nola egiten dion klarionaz marra zuria, eta ematen du krimen bat gertatu dela gorpu lardo honen inguruan, ze zulatuta dago lurreko irudia, zeakin burdina hiltzaile horrekin bihotzean eman dio geixu hori. Eta beste bat, ari gara ikusten hau bertzako argazki barkatu, aire. Benetako argazki bat da Leintz Gatzagako frontoien.
Vale.
Eta hor daude kuadroak frontoietan egon idean bezala. Falta pasa lurrean, eta gero ba, iru, lau, bost.
Bai.
Frontoia hondietan beratzigarren kuadro araino ere iristen da, baina egin zuen kuadroa. Eta izatez, hau dago berriztuta, egin zuen duela urte batzuk Leintz Gatzagako frontoiak aurretik zeukan margo eta itxuran, pareta uste dut grisaska zela bergaraian, eta kalkulatu zuen iruaren eta lauaren arteko pi zenbakiaren posizioa, eta orduan marraztu zuen marra gorutz, eta goian, ba, iru edo lau kuadroaren biribilaren bezala, bea, tokian pi egin zuen. Baina, Gatzagoko udalari ere tokatu zitzaion, pilotalekua txukuntzea, berriz margotzea, eta gorde egin zuten, hau da, ezabatu ziren margoak eta marra zaharrak, kuadroenak, baina berriro toki berean margotu zituzten, eta ez bakarrik hirugarren eta laugarren kuadroa, baita ere pi. Piren marra ere han dago, eta inor joaten baldin bada, Gipuzkoako herri honetara frontoian aurkituko du beste pi hau. Eta bueno, pues
curiosa da, eh.
Bai, curioso da. Sustatu jarraitzen du aspalditik. Pi kuadroaren hau altara genuen un jela urte batzuk.
Bai.
Eta baita ere Santibamineko bisonteena eta hola, Ixa Amar hor dabil. Anonimo, baina bueno, pues bada garaia antologiko bat egin dezan museo edo erakustara areto batean nik hori proposatzen diet. Irratsaio eta Twitch saio hau ikusten ari diren kultur eragile guzti.
Hori da. Ze gero ere hor sartzen da, ez? Eta arte kaleko artearekin beti gertatzen dena eta aipatzen dena, ez? Marra oso fina dala, bandalismoara salto egitearen o kalifikazio hori lortzearena edo artearen titulu hori
bueno,
jasotzearena.
Blog bat ere uki izan du, eta bertan beste batzuek vandalismo gisa identifikatu lituzketen gaiak ere tratatu ditu. Ez berak eginak, baina bai grafiti, ba, trenetako grafiti
claro.
Hori, ez? Trenak egoiti bera margotzearen zea horiek, eta bueno, hori ontzat ematen dute, ez? Eta baina, bueno, eskala, gaur honek egiten ditu nahi, errespetuzko eskala batekin
bai.
Dira. Mikro herritarrak, ez dakit beraien ganako errespetukin utzi dituzten hor kalean, ze superbibentziako aukera oso murritzak igartzen zaizkie, arte forma hoiei, baina gustoz lan egiten du. Gizonezko bada, hori badakit, eta gizon honek...
Bueno, agian igual informazio gehiagoa daukezu, orduan, Luistxo.
Ezagutzen dut,
pertsonalki.
Ah. Naiz ni. Eta debagoienekoa dela esan dut, baina ez da honetan, mandoetan kolaboratzen duen sustatuko lankide Jon Lizarazu ere, hor dago, agur, ez du inogik usten, baina hor dago.
Hor dago, bai.
Eta bera ere ez da.
Vale,
ez dauk bueno. Aulako talenturik, ez da nik ere.
Beste batzuk, beste talento batzuk.
bueno, bai, baina arterako nire kasuan behintzat naiz sekula nabarmendu zertan ere.
Primeran, bueno, hau izan da lehenengo gaia eta badago beste bigarren gai bat.
Bai,
pixka seriogo jarriko gara, Luistxo.
Bai, laburki edo esango dugu, deialdi bat dago larun bat arratsalderako Gasteizen.
Bai.
Aldatu gidoia euskararen alde.
Mm-hmm.
Bueno, euskalgintzako ohiko susmagarriek bat egin dute.
Vale.
Kontseilua, topaguneak, esango dut, sindikatuak eta eragile politiko batzuek ere bai, esango dut, eta pertsona individual askok ere bai. Aldatu gidoia da ekimen bat iaztik martxan dagoena. Bildu ditu pantailak euskaraz delako
vale.
Mugimendua eta beste batzuk. Biko estailen elkartearen borroka ere bai, eta kontua da, ba, ikusentzunezkoen alorrean euskararen presentzia ziurtatzeko eskatzen duena, baina modu erreindikatibo baten, eta erantzukizuna eskatzen diete. Kasu honetan, Eusko Jaurlaritzari,
vale.
Eta EITB-ri. Deialdian, demagun, bi eragile hoiei zuzentzen zaie,
vale.
Larun bat arratsaldea markatu, Gasteizen, eta, bueno, pues, gauza bat ere egin zuten, eta artikuluan sartu dugu,
bai.
Orain dela, bai, hilabete bat, edo bi hilabete, abiatu zenean Euskal Autonomia Erkidegoko, Euskal Ibiltzarrerako hauteskunde kanpaina, galdetegi bat bien bizitzen alderdiei, eta abertze plan zeuzkaten, euren erremindikazioa hauen inguruan, egia esan da, ez zuten erantzun, ez EAJ-ak, eta ez da PP-ek, baina, bueno, ale, gobernuko alderdi bezala, PSE-ek erantzun zuen, eta gero, ba, Podemos, Sumar, eta EH Bilduk ere, bai. Eta, bueno, ba, erremindikazio batzuetan, bintzat alderdi guzti hauek ados, ados jarri dira, dana, bai, dana kontzat eman dute. Adibidez, bikoizketa bultzatzeko dei, hau da, galdera edo proposaren batzuk ziren, eta alderdi bakoitzak esaten ziren, bai, ez, edo
vale, kasu
batzuetan, vale. Ze puntutaraino zaudea ados, ez, eta hor da, Euskarazko bikoizketa EITB-en, garai bateko 1500 orduko produkzio mailara itzultzea, eta danak ados.
Ados.
Danak ados esaten duanean, behintzat alderdiko orain arte Jaurlaritzako partaide izanan PSE ere bai. Eta, bueno, esaten dutenez, bueno, errepika daitekeen koalizio bat, ezta? Horrengorako ikusiko dugu.
Vale.
Bestere bai, primeran plataforman eduki guztia azpidatzita edo bikoiztuta egotea Euskaraz. Euskaraz. Hori, orain gotzede ala ala dijo ala eta gero beste batzuetan pues danak ez daude ados, ez? Esategatik bat EITB-ren urteko aurrekontutik edukietara bideratutako diru partidaren 175% euskarazko eduki eta programetara bideratzea. Hau da, lau sosetatik, lau eurotatik hiru izatea euskaraz edukiak produzitzeko, Eta horrekin EH Bildu bakarrik agertu da ados. Esateagatik. Baina, bueno, EITB, Euskal Herri osorako jardutea, adibidez beste proposamenetako bat, ez bakarri izatea, EAEko irrati telebista, pues, horrekin, ados zeuden ba, guztiak. Eta, bueno, bas, sustatuko aztenetako artikuluan, hor dago errepasoaz,
ze, galdera guztiak, ere, bai.
Bai, galdera horretan, horietan ere, ikusten da, nik uste dut, zer eskatzen duten politikoki, bai, erakundeek, eta bai, EITB-ek zer egin beharko luketen. Eta, bueno, pasalduz ados bazaude ideia hauekin edo hauetatik gehienekin, ba, aukera bat larun batean ba, Gasteizera joateko.
Bueno, ba, horixe, azken albistenekin agurtuko gara, Luiso, mila esker.
Bai,
eta
gara, bai,
urrengo eta ostegunen arte.
Hori da,
agur. Ondo izan, agur.
Eta berriz, Junseko parlamentari izango direnen